Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Terorista iz Londona tokom rata u BiH bio pripadnik zloglasnog odreda El Mujahid.
U Bijeljini obilježen dan stradanja Srba na Teočaku.
Procesuirati odgovorne za zločin u Sjekovcu apeluje predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović.
Lideri Europske unije u Rimu potpisali novu deklaraciju povodom 60. godišnjice potpisivanja rimskih ugovora.
Košarkaši Partizana večeras dočekuju CD-vitu u polufinalu play-offa ABA lige. Utakmica u 20 časova prenosi televizija Republike Srpske.
Vrijeme je promjenjivo sa sunčanim intervalima. Terorista Halid Masud, koji je 22. marta terorističkim napadom u Londonu ubio četvoro i ranio 29 ljudi, za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini bio je pripadnik zloglasnog odreda El Mujahid. Stručnjak za terorizam Dževad Galijašević kaže da su svi teroristički napadi u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama imali vezu sa Bosnom i Hercegovinom i da je riječ o nasljeđu koje je ostavila politika Alije Izetbegovića i SDA, koji ih je doveo u Bosnu da stvaraju islamsku državu. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Terorista Halid Masud, rođeni Britanac u Bosni i Hercegovini, je tokom 90. godina boravio dva navrata. Dolaskom BiH priključio se arapskim borcima iz zloglasnog odreda koji su počinili stravične zločine nad zarobljenim srpskim borcima koji je bio pod komandom 3. korpusa takozvane armije BiH. Halid Masud je iz BiH otišao tek 25. decembra 1995. godine, navodi Galijašević.
Njegov angažman u odredu El Mujahedin počinje praktično po evidencijama odreda El Mujahedin i 3. korpusa 5. januara 1993. godine. On u Bosnu i Hercegovinu u stvari dolazi sa Abu Hamzom. To saradništvo je raskinuto praktično prije 3 ili 4 godine kada je vlada Sjedinjenih Američkih Država i njene bezbjednosne agencije dostavila na uvid podatke o organizovanju terorističkih akcija na tlu Amerike od strane Abu Hamze El Masrija.
S Masudom u BiH došao i Egipćanin Abu Hamza El Masri, imam džamiju u Londonu za koga postoje brojni dokazi da je naredio ubijanje i obezglavljivanje trojice srpskih vojnika na Crnom vrhu kod Tešnja. Osim njih dvojice, gotovo u svim spisima tužilačkih istražnih organa Republike Srpske i BiH koji istražuju zločine El Mujahida, pominje se i Sirijac Omar Bakri Mohamed koji je dovodio arapske dobrovoljce u BiH, a sada je jedan od vodećih komandanata Islamske države u Libiji. Galijašević podsjeća da je uloga Masuda u BiH bila zločinačka i da je učestvovao u svim važnim akcijama El Mujahida.
On nije nepoznata ličnost, nije samo osoba sa agresivnim pedigreom, nego osoba koja je promijenila ime. On se islamizirao početkom 90. godina i najvažniji uticaj na njega je upravo ostvario Abu Hamza El Masri i njihovo zajedničko učešće u ratu u Bosni i Hercegovini.
Svirepo i surovo ubijanje zarobljenih vojnika i civila s ritualnim odsjecanjem glava bio je specifičan postupak pripadnika jedinice El Mujahid, a zarobljeni vojnici Vojske Republike Srpske bili su fizički zlostavljani, mučeni glađu i žeđu, izloženi psihičkoj torturi. Odred El Mujahid je formiran naredbom komandanta glavnog štaba takozvane armije BiH Rasima Delića u avgustu 1993. godine.
U Bijeljini je obilježen dan stradanja Srba na Teočaku u proteklom ratu i služen pomen borcima koji su dali život za stvaranje Republike Srpske i odbranu slobode srpskog naroda. Na području Teočaka u proteklom otadžbinskom ratu poginulo je 58 srpskih vojnika. Parasto za poginule služen je u crkvi Svetog Đorđa, nakon čega je položeno cvijeće na centralni spomenik poginulim borcima na gradskom trgu u Bijeljini, izvještava Spomenka Đurđević.
Godišnjice su prilika ne samo da tugujemo, nego da budemo i ponosni na hrabre žrtve naših očeva i sinova koji su svoj život dali kako bi sačuvali svoje najmilije i stvorili našu republiku, rekao je Mišo Poletan, sin poginulog borca i predsjednik gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.
Sjećajući se na njih i odavajući im poštu, mi pokazujemo da nikad njihove žrtve neće biti zaboravljene i da mi kao potomci ćemo da sačuvamo njihov lik i djelo zauvijek. Također, s obzirom da sam dijete jednog od palih heroja koji upravo poginuo na području Teočaka, ovo je veoma značajan dan i za mene i za moju porodicu.
Liniju odbrane prema Teočaku štitile su prva Semberska i tri Majevičke brigade. Na ovom području poginulo je 58 boraca, a 4 nestale osobe tek su prošle godine pronađene. Istina o zločinima nad Srbima se godinama skriva, zbog čega su nezadovoljna udruženja srpskih žrtava, rekao je potpredsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i nestalih boraca i civila Niko Kisić.
Mi kao Republička organizacija nismo zadovoljni radom tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine i naravno mi želimo da se vrati na entitete, odnosno na okružna tužilaštva. Na nadležnosti koje su prenesene 2008. godine pokušavamo nešto da uradimo, ali tolika je obstrukcija da jednostavno više ne znamo šta da radimo. Znači, na kraju samo ću reći, zaključak jedini da se sve ovo vrati na entitetske sudove, odnosno okružna tužilaštva i da počne da se radi nešto što se tiče srpskih žrtava.
Sklonjeni su i skriveni čak i zločini za koje se znaju izvršioci i nalogodavci, sa svim dokazima, audio i videozapisima poput zločina u Dobrovoljačkoj, Sjekovcu, Tuzlanskoj koloni i zločini Atifa Dudakovića, rekao je Kisić.
U organizaciji odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova sutra će u Sijekovcu kod Broda biti obilježeno 25 godina od stradanja Srba. Regularne snage Hrvatske sa paravojnim muslimansko-hrvatskim formacijama iz tadašnje Republike BiH izvršile su stravične zločine u brodskom naselju Sijekovac, zvjerski usmrtivši 46 civila, uglavnom žena, djece i staraca. Pripremio Slađan Jeremić.
Sijekovac je živa rana na duši nedužnog slobodarskog naroda. Sijekovac je opomena da zlu nije mesto među Srbima. On je važan događaj iz historije jednog naroda, on je početak krvavog građanskog rata u BiH i sve do danas sramota međunarodnog prava i pravde. Jer baš tu, u Sijekovcu, u prvom ratnom zločinu počinjenom na teritoriji BiH za sat vremena ubijeno je 9 civila. Branislavu Zečeviću na pragu porodične kuće likvidirani su otac i 3 brata.
To su veoma teška sjećanja. Dabo da se nikom ne ponovilo to nikad i ni u kom vremenu. Da sa ovih prostora odu sve te generacije koje su zahvatile ove ljude koji su nedužni, dali život.
Obeležavanje 25 godina od stradanja Srba u Sijekovcu organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova, na čijem čelu je ministar Milenko Savanović. On je rekao da su ubistva Sijekovčana bila signal svim Srbima u BiH kakva ih sudbina čeka ukoliko ne budu spremni da brane svoja ognjišta. I zato mora da se pamti.
I da mlade generacije u svom odrastanju, u svom bitisanju, u svojoj projekciji života to moraju bolje znati nego što smo mi znali, moja generacija, jer vjerovatno neke stvari bi poslagali onako kako treba poslagati, da nam ta istorija ne bude teška i krva kao u 20. vijeku i ranije.
U Sijekovcu je tokom 1992. godine ubijeno 46 lica, uglavnom žena, dece i staraca, od kojih je najmlađa žrtva bio 17-godišnji Drago Milošević, a najstarija Jovo Zečević sa 72 godine. Zapaljeno je 15 kuća kao i crkva Svete Velikomučenice Ognjene Marije. U novo podignutom hramu će od 9 časova biti služena sveta arhijerejska liturgija. Dokazni materijal o zločinima nad Srbima Sijekovca predat je 22. maja 2002. godine haškim istražiocima, dok je Haški tribunal ovaj predmet 2006. ustupio tužilaštvu BiH. Međutim, uspavani pravosudni organi BiH do sada su nepravosnažno osudili 2 lica na 14 godina, ali istinski izvršioci i nalogodavci nezapamćenih zločina u Sijekovcu ni do danas nisu izvedeni pred lice pravde. Ilija Jovičić, načelnik Broda.
Pokušavam mladim generacijama da svijest o prošlosti našoj koja je burna, gorda i teška prenesemo i da zadržimo ta sjećanja, jer samo onaj narod koji pamti svoju istoriju i stoga izvlači pouke ima šansu da ostane u ovom krutom svijetu.
Po 25. put bit će odat pomen stradalnicima u Sijekovcu, mjestu koje je probudilo svijest srpskog naroda da na vreme shvati šta mu se sprema. Zbog svega što je uslijedilo i zbog patnje u kojoj je stvorena Srpska, danas je najviše onih koji šalju jasnu poruku. Nijedan ubijeni Srbin Sijekovca nije izgubljen i čeka vaskrsenje.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović pozvao je nadležne pravosudne institucije Bosne i Hercegovine da konačno procesuiraju sve pripadnike Hrvatske vojske i paravojnih bošnjačko-hrvatskih formacija koji su odgovorni za ubistva 46 civila u selu Sijekovac, među kojima su bile žene, djeca i starci.
To je prvi veliki ratni zločin nad Srbima u proteklom ratu počinjeni prije izbijanja građanskog rata u BiH. Ubijani su nedužni ljudi i zvjerski su uništene cijele porodice. Taj zločin ne smijemo zaboraviti i moramo uporno i odlučno tražiti da pravda konačno bude zadovoljena, a zločinci izvedeni pred lice pravde, poručuje Čubrilović povodom obilježavanja 25 godina od zločina nad Srbima u Sijekovcu kod Broda. On je istakao da je taj zločin na žalost nagovijestio kakva će stradanja srpski narod doživjeti u proteklom ratu u BiH.
Ministarstvo financija Republike Srpske u saopštenju navodi da SDS nastavlja da obmanjuje javnost pitanjima o aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom i načinom korištenja sredstava iz akciza za naftne derivate.
Reagujući na saopštenje SDS-a u kojem ova stranka tvrdi da nema ništa sa aranžmanom sa MMF-om, Ministarstvo financija podsjeća da je aranžman moguće postići samo ako se s njim usaglase svi nivoi vlasti. Vlada Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Jasno je da aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom nije mogao biti postignut bez saglasnosti srpskih ministara u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, ističe se u saopštenju. Ministarstvo naglašava i da je laž da se skupljom naftom želi kompenzovati budžetski deficit, jer ta sredstva ne idu u budžet Srpske, već su namjenski sredstva preduzeća Autoputevi Republike Srpske i direktno se uplaćuju tom preduzeću.
Predsjednik NDP-a Dragan Čavić smatra da je partnerstvo na nivou Bosne i Hercegovine sa SDA i njenim liderom Bakirom Izetbegovićem nanijelo ogromne probleme Savezu za promjene i da bi svima trebalo da bude jasno da skupštinske većine na nivou BiH nema. On smatra da SNSD ima odgovornost da realizuje zakone koji su uslov za aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, među kojima su i izmjene zakona o akcizama.
Mi mislimo da je neprihvatljivo da samo zato što su javna preduzeća za puteve nelikvidna zbog ogromnih kreditnih zaduženja i brojnih lopovluka koja su bila u tim preduzećima u oba entiteta, da teret novih zaduženja treba da prebacimo na građane tako što ćemo poskupiti naftu. Da budemo potpuno jasni, to je za nas neprihvatljivo. I naš poslanik u predstavničkom domu zato neće glasati, pogotovo što minimum koga smo tražili sada za promjene u pregovorima sa MMF-om je bio da se zajedno s tom odlukom izmjena zakona o akcizama mijenja i dio koji se odnosi na uvođenje plavog dizela i olakšavanje života agraru i poljoprivredi. A SNSD ako želi na tovar i namet građanima, nek izvoli njihovi poslanici i dođu i ne radi se ušte o neslaganju oko potrebe financijske podrške sredstvom MMF-a Republike Srpskoj, nego se radi o neslaganju novih tereta na leđa građana koje mi nećemo da podržimo.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je da su tvrdnje bivšeg načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića da se donošenjem zakona o Nacionalnom parku Drina otima bošnjačka zemlja i protjeruje bošnjačko stanovništvo neistinite i neutemeljene.
Golićeva dodaje da je inicijativa o osnivanju Nacionalnog parka Drina i zaštita dijela srebreničke teritorije pokrenuta u vrijeme dok je Duraković bio zvaničnik opštine. Pojasnila je da će građani u budućem nacionalnom parku raspolagati svojom imovinom, da nema prenosa vlasništva sa privatne imovine na Republiku, a da onaj ko sada manipuliše njima neosnovano sije strah i nečasno igra na nacionalnu kartu, što je u Srebrenici posebno osjetljivo.
Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine dobilo je obećanje nadležnog hrvatskog ministarstva da će u roku od 15 dana otkloniti sve formalno pravne prepreke za realizaciju projekta izgradnje mosta preko Save kod Gradiške.
Sekretar Ministarstva komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine Igor Pejić naveo je da će Hrvatska u narednih 15 dana imenovati tijelo za operativne radove, čime će biti stvorene pretpostavke za raspisivanje tendera za izvođača radova na izgradnji mosta na Savi. Vrijednost gradnje mosta kod Gradiške ukupne dužine 425 i širine 22 metra iznosi 29 miliona evra.
Zbog neusvajanja zakona o regulatoru prenosu i tržištu električne energije i gasa na nivou BiH, energetska zajednica od 1. aprila ponovo uvodi sankcije Bosni i Hercegovini. Iako je, kako tvrdi ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, saglasnost o predloženom tekstu zakona bila veća od 99,9%, konačnog dogovora o nadležnostima ni u ovoj oblasti nema. Procedura usvajanja zakona zapela je, tvrdi Šarović, na stavovima entitetskih vlada, pripremio Milan Stojić.
Ni više od 99,9% usaglašenog nije bilo dovoljno i ponovo će povoljni krediti i sredstva iz evropskih fondova za BiH biti nedostupni. Stav iz Republike Srpske je poznata, to je da pokušaj prenosa nadležnosti sa entiteta na nivo BiH nemaju podršku Republike Srpske. Premijerka Republike Srpske je Željka Cvijanović.
Mi smo jasno rekli, dakle, kakav je naš odnos generalno prema svemu što treba da se uokviri, da tako kažem, ili donese na nivo BiH, a to jeste da se Republika Srpska mora vidjeti u svakom dokumentu, u svakoj aktivnosti, u svemu što se proizvodi ovdje, prosto zbog toga što imamo nadležnost za određene stvari, hoćemo da one budu prepoznate.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović tvrdi da je pitanje nadležnosti u distribuciji plina bilo usaglašeno.
Ja mislim da smo toliko blizu i da je po meni neodgovorno da ovakvu priliku ne iskoristimo, pogotovo kada smo riješili suštinsko pitanje, znači pitanje koje se tiče onih nadležnosti na državnom nivou i onih na nivou entiteta. To je znači da metodologija kada je u pitanju gas za transportne tarife se donosi na državnom nivou, a same tarife u okviru entiteta, što je suštinska, rekao bih, ta podjela koja je zadovoljila i jednu i drugu stranu.
U vladi Federacije BiH se uopšte ne oglašavaju povodom ovog problema. Direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač najavljuje obnavljanje sankcija od 1. aprila.
Ostanite uz Dnevnik radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Federalna policija pronašla u Sarajevu 28 kg droge i uhapsili dva lica.
U Londonu protesti zbog izlaska iz Evropske unije.
Književnu nagradu Čučkova knjiga dobila Vesna Đukanović iz Kikinde.
Pripadnici Federalne uprave policije pronašli su u Sarajevu 28 kg droge, najvjerovatnije marihuane, i uhapsili dva lica zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.
Osumnjičeni su sprovedeni u prostorije Federalne uprave policije te će nakon kriminalističke obrade biti predati u nadležnost tužilaštvu kantona Sarajevo.
U Prijedoru je protekle noći eksplodirala nepoznata naprava ispod automobila Ford Focus vlasništvo lica inicijala PH.
Uslijed detonacije oštećeno je vozilo i jedan objekat u blizini. Obavljen je uviđaj i obavišten dežurni tužilac. U toku je potraga za počiniocem krivičnog djela izazivanja opšte opasnosti.
Ni opsežna akcija kodnog naziva Dizel, koju je pred kraj prošle godine na području Gacka sproveo MUP Srpske, nije spriječila krađu goriva iz rudnika i termoelektrane Gacko. Samo tokom marta otkrivena su tri nova slučaja krađe goriva iz ovog preduzeća, informiše Sanja Pešut.
Već godinama je javna tajna da se tone goriva ilegalno iznose iz kruga rudnika i termoelektrane. Postoji Vico Gačaninu koji je posljednji put gorivo na benzinskoj pumpi natočio prije rata. Na meti su najčešće rezervoari radnih mašina iz rudnika. Gorivo se iznosi u kanisterima ili čak buradima i završava na crnom tržištu, ilegalno se toči u garažama i podrumima. Jovana Cvjetić, portparolka Centralne bezbjednosti Trebinje.
Policijski službenici će i nastaviti dalje intenzivno na tome da rade. Do sada smo oduzeli 570 litara tečnosti koja svojim karakteristikama asocira na dizel gorivo, a u toku akcije dizel oduzeto je nešto više od 5400 litara.
Nemoguće je fizički obezbijediti cijeli krug rudnika koji se prostire na nekoliko hiljada hektara otvorenog prostora, kažu u rudniku i termoelektrani. Slobodan Bjelaković, rukovodilac sektora zaštite u rudniku i termoelektrani Gacko.
Fizički možemo zaštititi bitne objekte termoelektrane i vitalne tačke preduzeća, ali rudnik se stalno širi i on nije predmet nijednog elaborata o fizičkom obezbeđenju, nije predmet nijednog pravilnika o fizičkom obezbeđenju koje primjenjuju agencije privatne i preduzeća koja se bavi obezbeđenjem lica i objekata.
Ukoliko se posumnja na slučaj krađe, obaveza preduzeća je da o tome obavijesti policiju i tu se njihova nadležnost završava, kaže Bjelaković.
Sve informacije koje mi dobijemo iz rudnika oko prijava krađe i opričenim materijalnim štetama, mi prosljeđujemo policijskoj stanici Gacko.
Tokom akcije Dizel prije 3 mjeseca saslušano je 60 lica i pretreseno 30 lokacija. Praksa pokazuje da zakonske sankcije nisu dali rezultat. Gorivo i dalje nestaje iz radnih mašina, a štete koje preduzeće zbog toga trpi su velike, ali nikada tačno procijenjene.
Članovi udruženja Drugačiji svijet iz Bijeljine, koji okuplja lica sa posebnim potrebama, danas su pokrenuli potpisivanje peticije jer im je Skupština grada na decembarskoj sjednici umanjila davanja za naknadu smještaja djece u vlastitu porodicu. Prethodna skupštinska većina u Bijeljini u junu prošle godine usvojila je odluku o povećanju socijalnih davanja porodicama djece sa posebnim potrebama sa 20% na 40% zakonske osnovice. Nažalost, samo nakon 3 mjeseca primanja ove uvećane naknade, ona im je umanjena. Opširnije Lidija Bešlić.
Ika Stevanović za 32-godišnjeg sina koji boluje od autizma primala je 290 maraka da bi nakon nove skupštinske odluke taj iznos pao na 145 maraka. Zbog toga su članovi udruženja Drugačiji svijet protestovali pred zgradom gradske skupštine, ali i zbog kašnjenja u isplati.
Samo 3 mjeseca su nas pustili i odmah su smanjili. Čim su dobili fotelje i stolce, odmah su prvo našu djecu zaboravili. Svaka čast svima, svi koji primaju bilo koje primanje, ali svako je mogao nešto u životu da uradi. Naša djeca ne mogu da uzmu ni komad ljeba sami sebu u svoje ruke.
Roditelji koji imaju djecu sa posebnim potrebama moraju biti 24 sata uz njih, kaže Milijana Četković, čiji je 20-godišnji sin Stefan nepokretan i slijep. Za potrebe takvog djeteta nije dovoljno ni 290 maraka, a ne polovina tog iznosa, kaže Milijana.
A jednostavno da... Eto, recimo da se vrati ta primanja koliko toliko, mada ni to nije dovoljno, ali eto, mi ćemo biti s tim da se vrati zadovoljni.
Prikupljanje potpisa za peticiju kojom žele da se vrati iznos od 40% od zakonske osnovice je ružan i bolan način na koji moramo da ostvarujemo prava za našu djecu, istakla je predsjednica udruženja Drugačiji svijet Katja Blagić, koja je navela da će peticiju predati u Skupštinu grada 2. aprila na dan autizma.
Želimo da naša djeca budu ravnopravni članovi ovog društva. Želimo da se pomogne roditeljima i njihovim porodicama.
U Bijeljini 130 lica ostvaruje pravo na tuđu njegu i pomoć kao i nadoknadu za smještaj u vlastitu porodicu u iznosu od 20% cijene ustanove u koju se takva djeca obično zbrinjavaju.
Region i svijet. Klinika za psihijatriju u Novom Sadu je opljačkana i iz nje je nestalo 59 boca metadona.
U međuvremenu je već 5 zavisnika primljeno na urgentni centar zbog uzimanja prevelike količine metadona. U toku je policijska istraga o ovom slučaju.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarati u ponedjeljak 27. marta o 4 teme – ekonomskoj, vojno-tehničkoj, kulturnoj i saradnji u oblasti turizma.
Vučić je naveo da ga s Putinom očekuje susret u 4 oka kao i susret delegacija Srbije i Rusije, te naglasio da će u okviru razgovora o ekonomskoj saradnji biti riječi o privlačenju ruskih kompanija u Srbiju. On je istakao da će biti razgovarano i o preradi voća i povrća, te naglasio da ruska Sberbanka postaje većinski vlasnik hrvatskog Agrokora. Premijer Srbije rekao je da zbog pada rublje i cijena nafte i gasa, lošija i robna razmjena Srbije i Rusije, te da će u Moskvi biti riječi o ponovnom poboljšanju ove razmjene.
Lideri zemalja članica Europske unije obilježili su danas u Rimu 60 godina od potpisivanja Rimskog ugovora kojim su udareni temelji današnje unije. Potpisali su novu Rimsku deklaraciju u kojoj je uvršten dio koji se odnosi na proširenje na Zapadni Balkan.
Ono što je upadljivo jeste odsustvo britanske premijerke Tereze May, koja će u srijedu i formalno u pismu predsjedniku Europskog savjeta Donaldu Tusku najaviti izlazak Velike Britanije iz Europske unije. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da je izlazak Britanije iz Europske unije tragedija za Europsku uniju. Aktivisti pokreta krajnje desnice, Nova snaga, danas su u Rimu organizovali proteste, okrivljuju eurokrate zbog siromaštva, mjera štednje i nekontrolisane migracije.
Više hiljada ljudi izašlo je danas na ulice Londona u znak protesta zbog izlaska Britanije iz Evropske unije samo 4 dana prije nego što će premijerka Theresa May pokrenuti proces Brexita nakon 44 godine u evropskom bloku.
Marš pod nazivom Jedinstveni za Evropu treba da bude okončan mitingom na trgu kod parlamenta. Učesnici marša nosili su zastave Evropske unije i transparente s natpisima Kakav je plan i Zaustavite Brexit.
Širom svijeta večeras u 20 časova 30 minuta bit će ugašena svjetla radi obilježavanja 10. po redu sata za planetu Zemlju, kako bi se skrenula pažnja na posljedice klimatskih promjena.
Inicijativu u Australiji 2007. godine pokrenula je Svjetska organizacija za zaštitu života u divljini u znak protesta zbog ispuštanja štetnih gasova što je dovelo do zagrijavanja planete. Svjetla će večeras biti ugašena na sat vremena u 7000 gradova u 172 zemlje s ciljem ukazivanja na potrebu reagovanja na klimatske promjene.
Ponovo domaće teme. Po ocjeni stručnjaka, sjeverozapadni dio Republike Srpske ima odlične prirodne preduslove za uzgoj vinove loze i proizvodnju vina. Trenutno vinogradarstvo je najrazvijenije opštine Laktaši. U kvalitet vina prošlogodišnje berbe posjetioci su mogli da se uvjere na tradicionalnoj manifestaciji Dan degustacije laktaških vina. Borislav Švraka.
Laktaši imaju dugu tradiciju u vinogradarstvu. Prije 133 godine, doseljavanjem Italijana na područje Mahovljana, počeo uzgoj vinove loze i proizvodnja kvalitetnog vina. Poslije Drugog svjetskog rata, vinogradarstvo je nepravedno zapostavljeno na ovim područjima, da bi prije 14 godina ponovo počelo da se razvija. O dostignutom nivou vinogradarstva u opštini govore vinogradari Igor Šurlan iz Jablana i Zvonimir Kresojević iz Boškovića.
Pa mogu vam reći da svake godine sve više i više ljudi pokušava da dobije što kvalitetnije vino, znači da uđe ozbiljnije u proizvodnju i vinove loze, odnosno grožđa kao sirovine za proizvodnju dobrog i kvalitetnog vina.
Danas su to već vina koja proizvodimo jako ozbiljna i već se traže sa ove regije vina, znači svi koji posjete naš kraj žele da popiju i probaju i ocjenjuju kao lijepa i kvalitetna ova vina.
Vina iz Laktaškog vinogorja poznati enolog Slobodan Jović ocjenjuje visokim ocjenama, uz naglasak da prostora za poboljšanje još ima.
Ima dobrih vina, ali ima uvek, pa ste nikada se nije plafon postigao u kvalitetu vina. Nijedno vino do sada nije dobilo maksimalan broj poena, koliko ja znam.
Kvalitetna vina iz vinograda upotpunjuju turističku ponudu opštine. Prvi čovjek opštine, Ranko Karapetrović, najavio obilježavanje vinskih puteva.
Imamo mogućnosti za neka dva vinska puta, to su Mahovljani, gdje imamo tu tradiciju tog talijanskog stanovništva koje je živjelo na ovim područjima, i Slatina. Ja se nadam da će možda i u Boškovićima biti. Imao jedan prelijep vinograd.
Na 14. manifestaciji Dan degustacije vina učestvovala su 22 proizvođača koji su predstavili 52 vrste bijelih i crvenih vina.
Književna nagrada Čučkova knjiga pripala je Vesni Đukanović iz Kikinde za zbirku kratkih priča Radost žute lubenice. Vojvođanska ravnica i sudbine običnih ljudi inspirisali su autorku da napiše svoj prozni prvenac.
U okviru Čučkovih književnih susreta dvodnevne manifestacije u Han Pjesku danas je ljubiteljima knjige predstavljeno roman Vladika Slava mu i milost autora Željka Pržulja, zbirka pjesama Ispovijest ludaka Gorana Vračara, kao i zbirka kratkih priča Radost žute lubenice Vesne Đukanović. Narodna biblioteka Branko Čučak iz Han Pjeska 9. godinu organizuje manifestaciju u čast književnika Branka Čučka, čija su književna djela prevedena na više svjetskih jezika.
Košarkaši Partizana večeras dočekuju Cedevitu u drugoj utakmici polufinala play-offa regionalne ABA lige. Košarkaši Goke igraće večeras protiv Kaknja u ligi za prvaka Bosne i Hercegovine, dok će u ligi za opstanak Bjeljinski građanski dočekati Leotar iz Trebinja. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Košarkaši Partizana pokušat će večeras da protiv Cedevite izbore treću odlučujuću utakmicu u polufinalne serije regionalne ABA lige. Tim iz Zagreba je u prvom susretu slavio rezultatom 83-76 i pobjeda ga dijeli od plasmana u finale regionalnog takmičenja. Igrač Partizana Stefan Birčević nada se da će uz pomoć navijača ostvariti pobjedu.
Premili smo dobru utakmicu, ja mislim da ovaj neki recept, taj ti drugi 20 minuta koji smo prikazali u Zagrebu, treba da bude i ovdje prisutan svih 40 minuta. Ovaj. Siguran sam da ćemo imati izvanrednu podršku sa tribina i ovaj, oni su nam uvijek šesti igrač i kada imamo takve navijače, jednostavno je nemoguće da ne odigramo maksimalno koliko je do nas.
Utakmicu Partizan CDVita prenosit će naša televizija na kanalu RTRS Plus od 20 časova. Ukoliko se Partizan pred svojim navijačima izbori za treću utakmicu, ona će biti igrana 1. aprila. Košarkaši i Goke večeras gostuju u Kaknju u trećem kolu Lige za prvaka Bosne i Hercegovine od 20 časova. Trener Goke Dragan Bajić kaže da je Kakanj neugodan protivnik.
Dobro, Kakanj dobro poznat, evo finalista od prošle godine, nezgodan teren, vruć, dobra atmosfera i očekujem da uđemo s jednim ovakvim pristupom, pogotovo kad je odbrana pitanje, korigovati još neke stvari kroz ovih par treninga do te utakmice i očekujem da pobjedimo.
U tom terminu sastaju se Spars i Zrinski, a pola sata ranije Sloboda i Bosna. Večeras će biti odigrane i dvije utakmice Lige za opstanak. Građanski će u Bijeljini dočekati Trebinski Leotar od 19 časova. Dva sata ranije sastaće se Bošnjak i Široki Brijeg, dok je u ovom kolu Slobodna ekipa Mladosti iz Mrkonjić grada. Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras dočekuju Gibraltar u petom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Mehmeda Baždarevića nakon četiri kola zauzimaju treće mjesto u grupi H sa 7 bodova, 3 više ima Grčka, 5 lider grupe Belgija. Gibraltar je posljednje plasirani i šesti bez osvojenog boda. Utakmica u Zenici bit će odigrana od 18 časova.
Ljetno računanje vremena u Europi počinje noćas. U 2 časa kazaljke na časovnicima treba pomjeriti 1 čas unaprijed. U Srpskoj danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Sutra će biti kiše koja će u višim predjelima preći u susnježicu i snijeg. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova u Hercegovini je sunčano, a ostalim krajima umjereno oblačno u sunčane intervale, a samo ponegdje na jugozapadu krajine ima povećane oblačnost. U 13 časova na Han Pjesku i Mrakovici izmjereno 10 stepeni, Mrkonjić grad, Krupa na Uni i Šipovo 11, Ribnik 12, Srebrenica i Banja Luka 13, Prijedor, Novi grad i Srba 14, Sokolac, Bijeljina i Doboj 16, Čemerno i Kalinovih 17, Gacko, Čajniče 20, Nevesinje 21, Rudo, Foča i Višegrad 22, Bileća i Trevinje 23 stepena. Sutra ujutru u Hercegovini pretežno vedro s postepno na oblačenje, a u ostalim krajima promjenjivo oblačno i suvo. Sredinom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom, kasnije popodne i uveče kiša će zahvati većinu predjela uz zalađenje. U noći na planinama preko 1200 metara kiša prelazi u susnježicu i snije. Temperatura jutarnjih sati od 3 do 7, na jugu oko 11, najviša dnevna od 9 do 14, na jugu do 18 uveče temperatura u padu.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Terorista iz Londona tokom rata u Bosni i Hercegovini bio pripadnik zloglasnog odreda El Mujahid.
U Bijeljini je obilježen dan stradanja Srba na Teočaku.
Procesuirati odgovorne za zločin u Sijekovcu apeluje predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović.
Lideri Europske unije u Rimu potpisali novu deklaraciju povodom 60. godišnjice potpisivanja rimskih ugovora.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Saša Prtenjak, speaker Nada Kolak, urednik emisije Bojana Gligorević.